wala munyu biosu munne na omo wa wo eblo ne waka e munyu oba anye emini nge munyu otu na chemke osofo timoti abroso hefia he ne nyinge ne nyinge wotu bu no ye hane wasole nge hisiba mi chache ma uyo kes gbabolo ina musim refia no ingotu bu lin chepe ke wu muomi chache bapo akraba chake wa he no ike buami neke omunyu no ne mano binike ya nyagbio ape jom nge mauche ke bike mkonkron bien amen mune hu maudro ka emunyu ne hinu wa mawo munyu ka jiji abewumio yi neji nyuma ka ete keji kuku kake Proverbs chapter 13 from verse 1 abewumio yi neji nyuma ka ete kuku neji kake ne hanu abu ma munyu tu bi ni le lo buo eche chose mitwe bi no builo le eplewe ne akan ehin amen ake bi no ni le lo ne ne bible nge wode ji no ne bi ni le lo le ebuo eche gawo mitwe se bi no builo le eplewe ne akan ehin nene bible nge wade jino ni lo wa wo munyu no bieke a wise son alo bi ni le lo ne bible hanu anu sisika ni le lo le e ma e chunga tesa no ne ke koyo ngwa ku hia lo ahun ku hia ne e chunga no ku ko wi ne ni le lo le ebuo ma munyutwe ni le lo ebuo eche gawo mitwe ne eche gawo mine ma wule eke chuoni ne pio kuni yemke hale se ne ne ebuino le ke elinoko nanga chompo hu ekpewi ne lolo ne eke wo ya kami ne hane gbeno basabasa ke ni ne se ihe nge jubando nune. Lo, Bible hanu anu sisi nge Proverbs chapter 8 verse 34 gen. Jom ji nene ibuotwe. Ne emle nge eche agbonya alo echunya. Ne enuo egawu. Proverbs 8 verse 34. Blessed is the man that heareth me watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Ni le lo le mauke jom hale ejaka le emle nge mauhem ne emle ne buo mau munyu tue neke mau munyu echuoni lo yo nene Bible nge hanu anu sisi jio ni le lo ji nene ebuo ma omunyu tue kambe ne wange ma omunyu shie no nene ebuo tue oji ni le lo nene ne ka munyu chuo ni oji ni le lo nene mle ne enu omunyu ne ewo munyu mi hewa mi o ne ka chuo ni o leji ni le lo ne ne munyu mi hewa mi o ji kristu ma omunyu tue pe ne anwano hewa mi ne ngemi ne ji nene eko besio ji kristu lo ko ni le lo ne ngo kristo kan epon lo kan iwa hire lo ne ke huasi mo ba chewo e mana ni iwa nam le ji ni le lo ne lo ko chano e ke insoshi ne ne ke awolesi ne e yono le ji ni le lo ne ko kan Proverbs chapter 1 verse 8 e ke my son hear the instructions of thy father and forsake not the law of thy mother. Ke ye bi obu oche gawo mi otue ne mla me ne onye machomo won oku saki fun yi lo ni le lo ji ne ne ebuo eche gawo mi tue ne enye mla me hu ne ewule isaki wi fun yo le ji ni le lo ne ani bio hekin oke oche gawo mi chuoni lo ne onyemlame oyono lo kejika oke oche gawo mi chuoni le bible choka olino ejaka oke oche gawo mi chuoni ne onyemlame hu ne mawomwo koyino bible choka olino ejaka bible hanu anu sisika bu onye ke oche ne o walase ne ke lo ne chokan lokoji o mape ni le lo ne wose ke ma o ba chemwo o mana sin papa ne ma omi ke kekre o mango kristo kan le ji pon lo ko iwa hele lo ne ma ne mumu konkron ma ba hin omi ne ma wo mu he wa ne jane o ke oche ke onye agawo ke amran machuni ne lolo ne mahamo bro no manna hiyo macha yimi ya miyomi ni loyo anyimi mene nyinga mitwe buye nge kristo mi ke kristo fondo kwa kwa jimwo le uke uche gawo mne chuni ke onye mlai ne ema uo muo oyeno seke jika uche gawo mi uke chue ni onye mlai ne ema uo muo oyeno chapi kristo fondo kwa kwa jimwo nobe hiyo macha yimi yomi hublo nai se loko mana hiyo macha yimi mi bro ja obawo esi ne ma omunyu na ga sie no obutwe ne okachuni ne ni chumi nok ma chuo jio o mango kristo ka leji okponlo ke oyi wa hiri lo ne huo sio ke jipunga ya nunyami ne made ke chulo papa ayeku ke wachano ke kane proverb chapter 14 verse 6 so ke Escona seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understands. Ken none ebuino no builo le emahla nilem lo jem ne ebenai se nene enuo munyu insin ne buo enye munyu twe ne eke eche munyu chuoni o leji nene emana hiyo mache ye miyomblo. Leji nene mau jom mabay no. Lo hiyo. Ken no bui lo jimwo. Oma la, emasu, oma la jwem lu. Lo nilem oben na yi koko woko. Se mungu. Ko nuwo onye ke oche amunyu. No oke chuon ni. Le. Ole ka jom agbo ngeke hamu. Eja kan kik ma binye mene nyeti mene nenga mi chwebuno neke enamawye nugu nugu ne mawye semu hu wake hemke yim ne eheye kan mawku nge ne lene boy yowi ne e bosuba ne botte ne botesa ibo wo wo ne e bojo le pene jono ne edemme jom ne piono niache ne len engo deken obu onye ke oche ne o wala se ne ke lo ke dikan o nga mi twe buye no bui onye ke oche le o le kan o wala se be ke janji bene bible ne wo de yoni ne ke o nga ma oche po mu e be nuye o ka ne 2 Timothy chapter 4 verse 4 and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Eke nene ne mene abui anyeme ke ache o aje ajem ke je anu kwale ohe se nyazia nyazia mum na into ebuye nyazia na bui maumunyu abui anyeme abui acheme ne mo munyu hu akachue ni se nyazia mumne engo ha me nyazia jine ne ahitu ebuye ne bible ke jama cheme abehio ma cheye mi mbro nai se nene mene mana hio ma cheye mi mi bro jio nene mene abahesi na buo anyeme abuo acheme ne meji bini le lo ne nene ebuo enyeke eche ne ebuo ma omunyu twe ne ngo kristo kan leji epon lo ke iwa hele lo leji nene ema echu nge tesa no ne neke ahuko hia lo nyudoku hia ebenye mawule keji lo ya nyimi nonga mitwebuye ili oha umike onyagba ili nene mnonye semu huo nene ilepejio ingle nyumuko na cheleke Yesu Kristu nele jikponlo ke yuahile lo nelepe neko kohi fweno imaye ma hu otafen otahun lene maye ma je okeje oha umifemi onyagba femi lomrefiano no mitwebu no ko onwe Kristo no kan leji oponlo ke oyuahile lo le oleka ongehwe oyahwe mpatami lo hijo kunge la no pe binile lo le mrefiano Kristo nga mochei kan oba ne mahere oyiwa nam lo nile lo me le bene Kristo nga mochei no ange fotun ke mba Kristo mu ani no nga mitwebuye onge fotun ke mba Kristo mu lo alo opale ohinsinge oblimasen Bible nga wode ken wachaki wajimbam no wapale ke je Jemini no me ke yaya mpemsi no aba Kristo mu ne le jope no amana ni yuwa na mene. There is a great hope of those that have reverence for their parent and are willing to be advised and admonished by them. There is a little hope of those that will not so much as hear rebuke, but scorn, submit. Nene, wanika semyonge wade diyo, heno kam nye ke ha, nene mene ange he shibam ke ha afoli. Ne, agbojo ahika amanu aga omitwe. Ke asrom se heno kam be ke ha nene mene akli atui ne apia ikan mele mejime nene me asuna mapio Bible chokan heno kam be ke ame ne apewe no lilo inuno se ape kwasi ai se ke ongela ne ope bi no ne leni nene ni lilo le oba isin ne obu onye ke oche ne obu aga omitwe ke asromine akmasromo obutwe saminya no ke chuni ne lolo ne mahamu ne huosio umaya hiyo wimache yemi yemione anyimi nonga mitwe buye kedika onwe Kristo kan leji okonlo ko yi wahirilo le Bible hane wanusisika chapi no le lojiu se ni le liome meji nene mene ango Kristo kan akonlo ka yi wahiri lone loko unwe Kristo no lulua le mune ligwino nunga egwinu uno bebi lulu se muhu ke wamasole nene wamadeo onde ke nye wasio nge hemke yemio mune ligwino Kristo mangma obie nge wala umio kepie nene mene ahiri ayiwana mio hi neke Kristo jipu nge anunya mio ubi lambi pi ko heye ne uko he ha kuniye mabake hon keji bine ke ada amen nene madeno odeke nyesi ko nwe Kristo lulua deke nuncho Yesu inamusi kan omunyu bai hon neke mile lome jine nemene ahemo yone eno hijyo mune ligwino ifoni neke cheo nucho bahiye chwim bango mikepe unu ke ya ya mchwe pe nekim nongma ebiye nge wala umiyo neko jikpo ngo ya nunyamiyo makupi lambi inamosi kao nuye prayer nga Yesu biem amen chwe bulin chwe pe nenye bumutio hefya eno nge hisi bamiyo anu asole kya mawe yo kes mabolo inamosi nge fiano ingo chwe bulin chwe pe ke umu omi ingo pekpa anu jisho uye ke buwame. Puwakra bachake uwahi. Uname mobo. Nene mene ange hawo nkumiyo. Chache jime ke jime. Nene hiyo kufuwa singenu. Chache uchale. nene hiyo kufon singe no chache oke omuo ne posinge kavario ne wo hiyo ne wo hiyo twepe han no na omo bo ne ha mi fe ha um no wa ngem bunyo chache o na omo bo no jiwo ngem no odromio ne hiyenge wa no ne no fe no wa mapete hiyo epi jom ye ma uche ke bi ke mkonkron bien amen kega enu nge no buntue alonge la no chem no kinyi komo kulu bim no ko mai ma chem ge panon 0243 0243 314723 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jomu ne pyohi. Kasimu no chihu, Emmanuel Eku. Amen.